Areena. Muistatko muiden kanssa sovitut tapaamiset? Pysyvätkö työkalujen ja esineiden paikat mielessäsi? Tuottaako tehtäviin ryhtyminen vaikeuksia? Onnistuuko työtehtävän jatkaminen keskeytyksen jälkeen? Mistä nämä kysymykset kertovat ja miksi? Tänään Tiedeykkösessä puhutaan aivoterveydestä sekä työikäisten ajattelun, tiedollisten taitojen eli kognition ongelmista. Mukana professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista ja Työterveyslaitoksen johtava neuropsykologi Teemu Paajanen. Minä olen Teija Peltoniemi. Teemu Paajanen avaa ohjelman alun kysymyksiä.
Nämä on tällaisia kysymyksiä, mitkä poimittu työssä muistaminen kysymyssarjasta ja yleensäkin tällaisilla muistetaan tiedonkäsittelyn kysymyksillä, niillä pyritään arvioimaan, että minkä tyyppisiä, minkä laatuisia ja minkä vaikeusasteisia oireita ihmisellä on.
Ja mikä näissä kysymyksissä nimenomaan on juuri nämä kysymykset? Tässähän on kuitenkin tämä tiede takana, niin sitten on hyvä perustella sitä, että miksi juuri nämä kysymykset?
Tämä työssä muistaminen kysymyssarja on alun perin kokeneiden kliinisten neuropsykologien kehittämä kysymyssarja, mikä ei ollut pisteytettävä versio, vaan enemmänkin tämmöiseen laadulliseen arviointiin siitä, että minkälaisia tiedonkäsittelyn erilaisia oireita ihmisillä voi olla ja vähän siitä näkökulmasta, että erilaiset oireet voi viitata vähän erilaisiin syytekijöihin. Tätä kautta me ollaan nyt sitten näissä tutkimushankkeissa, mitä Työterveyslaitoksessa on tehty, niin on sitten kehitetty edelleen ja validoitu tätä kysymyssarjaa niin, että se saataisiin sitten tieteellisesti perustelluksi ja tieteellisesti hyvin toimivaksi todettusti käyttöön suomalaiseen työterveyshuoltoon.
Työterveyslaitos on tehnyt kaksi tutkimusta, jossa on kartoitettu työikäisten muistin ja laajemmin kognition, ajattelutoimintojen ja tiedollisten taitojen ongelmia. Tutkimuksissa mukana olleet ovat arvioineet kyselyissä keskittymistä, tarkkaavuutta, abstraktia päättelyä sekä avaruudellista hahmottamista ja sen muistamista. Myös liikkeen tuottamista näön perusteella on selvitetty sekä masennus-, ahdistus- ja työuupumusoireita. Miksi työikäisten tiedollisia taitoja pitää tutkia?
Työelämän tiedonkäsittelyn vaatimukset on kasvanut aika paljon ja silloin myöskin tämmöisten tiedonkäsittelyoireiden merkitys on iso. Eli niillä voi olla vaikutusta sitten työkykyyn ja toisaalta ne voi myöskin toimia sellaisena niin kuin merkkeinä, että lähellekään aina ei ole kysymys mistään sairaudesta, mikä aiheuttaisi tiedonkäsittelyoireita, vaan esimerkiksi tämmöinen ylikuormitustilat voi olla sitten hyvin tavallinen syy, uupumustilat, kovat stressitilat, minkä takia tiedonkäsittelyssä tapahtuu lipsahduksia. Meidän olisi hyvä ymmärtää sitten, että milloin on kysymys tällaisista ohimenevistä kuormitustiloista ja milloin sitten sellaisista oireista, mitkä voi viitata johonkin sairauteen, mikä tarvitsee sitten jatkotutkimuksia tai hoitoja.
Neuropsykologi Teemu Paajanen jatkaa kohta kognitiohäiriöiden oireista. Professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista on tutkinut muistisairauksia 25 vuotta. Käsitys muistisairauksista on muuttunut paljon. Aikaisemmin puhuttiin vain korkean iän ja riskigeenien vaikutuksesta, eikä juurikaan ennaltaehkäisystä. Ja vaikka ikä lisää muistihäiriöitä, silti 60% yli 90-vuotiaista ei ole muistiongelmia. Alzheimerin tauti on perin monimuotoinen ja siihen vaikuttavat geenit, mutta myös ympäristötekijät.
Mutta on myös löydetty ja havaittu, että löytyy paljon muitakin muistisairauksia. Ja mitä vanhemmaksi potilaat muuttuvat, niin silloin on vielä yleisempää tämmöinen sekamuotoinen muistisairaus. Että sieltä voi löytyä vaikka Alzheimerin tautia ja tämmöistä vaskulaarista eli verisuoniperäistä muistisairautta. Kyllä enemmän myös nyt kiinnitetään huomiota näihin varhaisiin taudin oireisiin. Tiedetään, että se prosessi aivoissa, joka johtaa esimerkiksi Alzheimerin tauti muistisairauteen, se voi alkaa jo 20 tai jopa 30 vuotta ennen kuin me se diagnoosi voidaan tehdä. Ja siksi onkin niin tärkeää löytää nämä varhaiset oireet ja ehkä myös riskihenkilöt. Eli tähän me ollaan nyt pyritty entistä enemmän, että dementia on se aika myöhäinen vaihe ja pyritään varhaiseen diagnoosiin, mutta myös tunnistamaan nämä riskihenkilöt niin, että voitaisiin tähän ennaltaehkäisyyn käydä. Koskaan ei ole liian varhaista aloittaa tätä ennaltaehkäisytyötä ja on helpompi ennaltaehkäistä kuin korjata näitä aivovaurioita.
Mikä siinä keski-iässä ja miten se määritellään, mitä se keski-ikä on, että jos silloin on jotenkin lyönyt laimin, että 35-vuotiaaksi tämä on vähän kärjistetty, ihminen voi elää miten tahtoo, mutta sitten sen jälkeen pitäisi ruveta kiinnittämään huomiota, miten syö, liikkuu ja muuta tällaista, mutta mikä se keski-ikä on, just nämä korkea kolesteroli ja nämä elintavat, jotka nyt on kuitenkin meillä osin fokuksessa, niin
no joo, tämä onkin hyvä kysymys, mikä se keski-ikä on, koska sehän voidaan määritellä aika monella tavalla. Aika monissa meidän tutkimuksissa se on ollut siinä 50 kieppeillä, tuosta 45 ehkä tuonne 60. Se ei ehkä tietenkään nyt ihan niin ikäluvuissa ole täsmällistä, mutta se tärkeys siinä on se, että silloin viimeistään olisi todellakin hyvä kiinnittää huomiota kaikkiin näihin erilaisiin muokattavissa oleviin riskitekijöihin. Juuri nämä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, niin kuin korkea verenpaine, kolesteroli ja ylipaino. Tämä oli jo osa mun väitöskirjaa 2002, niin silloin me eka kertaa havaittiin meidän suomalaisen KAIDE-tutkimuksen pohjalla, että juuri nämä riskitekijät jo keski-iässä lisäsivät sitä Alzheimerin taudin ja muistisairauksien riskiä 20 vuotta myöhemmin. Että kyllä ne keski-iän riskitekijät on tärkeä huomioida ja silloin viimeistään tehdä tämmöinen terveystarkastus, koska monet näistä riskitekijöistä hän ei aiheuta mitään selkeä oireita, vaikka kohonnut verenpaine tai kolesteroli, niin se voi pikkuhiljaa sieltä nousta ja siksi ne arvot olisi hyvä tunnistaa, että mikä on hyväksi sydänterveydelle on myös hyväksi aivoterveydelle.
Mia Kivipelto on niin sanotun Finger-tutkimuksen päätutkija. Finger, suomeksi siis sormi, tulee tutkimuksen englanninkielisen nimen alkukirjaimista. Kysymyksessä on monimuotoinen elintapaohjelma, jossa tutkittiin, vähentääkö se osallistujien riskiä muistihäiriöihin.
Tässä viiden sormen mallissa, eli Finger-paketissa, niin on viisi tärkeää toimenpidettä. Se ensimmäinen on monipuolinen ravitsemus, toinen on säännöllinen liikunta, kolmantena on sitten aivojumppa, aivojen käyttäminen. Se nelossormi on tämmöinen sosiaalinen aktiivisuus, mutta myös rentoutuminen. Ja sitten viides on huoltaa kaikki nämä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijät, niin kuin kolesteroli, verenpaine, diabetes tai sokeriarvot ja sitten myös ylipaino. Eli ne kaikki viisi olisi hyvä paketoida. Siitä tämä Finger-malli muistuttaa, että olisi hyvä aktivoida kaikkia viittä sormea joka päivä, vähentää niitä negatiivisia ja lisätä näitä positiivisia tekijöitä.
Professori Mia Kivipellon työ tutkimuksen parissa on saanut hänet puhumaan aivoterveyden puolesta. Aivojen hyvinvointi on aktiivisen ja itsenäisen elämän keskeinen asia, kirjoittavat Kivipelto ja professori Mailis Hellenius kirjassaan Aivoterveys, viiden sormen ohje. Kivipelto jatkaa tuonnempana. Kysyin neuropsykologi Teemu Paajaselta, kuinka moni työikäisistä kokee häiriöitä tiedollisissa taidoissaan.
Eri tutkimusten sekä Suomessa että kansainvälisesti tehdyissä tutkimusten perusteella, niin riippuen vähän, että miten asiaa kysytään, kysytäänkö pelkkiä muistioireita tai kysytäänkö keskittymisen tai tarkkaavuuden oireita tai muita tiedonkäsittelyoireita, niin ehkä semmoinen 15-30% jopa väestötasolla ilmoittaa jonkunnäköisiä tiedonkäsittelyn oireita. Ja tämä lukumäärä tietysti kertoo sen, että missä tapauksessa ei ole kysymys kaikkien kohdalla mistään sairaudesta tai sellaisesta, mikä edellyttäisi jotakin hoitotoimenpiteitä, vaan usein kysymys siitä, että meillä on tiettyjä tiedonkäsittelyn rajoituksiakin, mitkä sitten vaikka kovien työelämän vaatimusten tai yksityiselämän vaatimusten mukaan sitten näyttäytyy tämmöisenä tiedonkäsittelyn ohimenevinä lipsahduksina, että aina ei ole todellakaan kysymys siitä, että olisi sairaus tai varsinkaan joku muistisairaus.
Mitä sä tiedät neuropsykologina, että jos on 15-30% on nyt todettu, milloin tämä ilmiö alkoi, että työikäiset valittaa niistä tiedollisten taitojen hiipumisesta tai sitten just siihen muistiin liittyvistä?
No tästä ei ehkä kauhean hyvää, ainakaan tähän päivään asti jatkuvaa seurantatutkimusta ole, mutta ainakin sieltä 90-luvun lopusta lähtien Suomessa muun muassa tämmöinen työ- ja terveys Suomessa tutkimuksessa seurattiin 3 vuoden välein, otettiin otanta aina työelämässä olevilta ihmisiltä ja ne vaihtelisi 15-19% välillä eri kyselykerroilla ja silloin vielä ei mitään semmoista erityisen isoa kasvua tapahtunut, mutta se ylipäätään se prosenttiosuus on niin iso, että sehän tarkoittaa työllisten määrään suhteutettuna 400 000 työikäistä suomalaista, joka kokee tämmöisiä. Siinä se oli muotoillut vähän niin kuin tämmöisiä usein toistuvia, ehkä pitkäaikaisiakin tiedonkäsittelyn pulmia.
No jos sä ystävällisesti nyt erittelisit nimenomaan niitä oireita, että minkälaisia oireita ne on ja lähtien niistä tiedollisista taidoista. Varmaan aika moni jotenkin kavahtaa sitä muistin heikkenemistä, mutta sitten kun se voi oireilla ja näkyä nimenomaan siinä semmoisissa tiedollisissa taidoissa, niin mitä ne oireet ovat?
Jos ajatellaan tämmöisiä tiedonkäsittelyoireita, niin ajatellaan, että ne ei ole pelkästään muistioireita. Meillä on monia muitakin tiedonkäsittelyn toimintoja. Neuropsykologit jakaa usein esimerkiksi niin kielelliset toiminnot, esimerkiksi puheen tuottaminen ja puheen ymmärtäminen, tämän kaltaiset asiat. Visuaaliset tämmöiset hahmottamistoiminnot on toinen puoli. Tavallaan myöskin muisti on sitten erikseen, tutkitaan usein sekä kielellistä muistia, lyhyempää ja pitempää muistia ja visuaalisella näönvaraisella puolella samalla tavalla. Sitten meillä on tiedonkäsittelyn nopeus, toiminnanohjaus, tunnesäätely. Tämän kaltaisia tiedonkäsittelyosa-alueita, mitkä voi myöskin oireilla. Se ei ole aina muisti, mikä on kyseessä.
Mutta silloin, jos ruvetaan tekemään sellaista pisteytettävää versiota, niin silloinhan täytyy teidän asiantuntijoiden, neurologien, neuropsykologien tietää, osata sanoa, että jotkut asiat on painavampia kuin toiset. Niin mitkä ovat painavampia? Minkälaiset oireet ja ne kysymykset, jotka selvittää sitä asiaa, niin mitkä ovat niitä sellaisia painavia sen tilanteen kannalta?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys ja monenlaisia kysymyssarjoja ei välttämättä ole aina kauhean hyvin huomioita, etenkään silloin, jos tehdään tämmöisiä niin kuin summapisteitä, että tämä on niin kuin semmoinen, mikä toisaalta vähän rajoittaa niiden summapisteiden hyötyä, mutta voi ajatella, että näitä kyselyitä voidaan arvioida, käyttää vähän niin kuin kahdella tavalla. Toinen on se määrällinen, pistemääräinen arviointi ja toisessa tapauksessa enemmän tämmöinen laadullinen, tiedetään, että nämä ja nämä on yksittäisinäkin jo niin kuin merkittävämpiä. Jos ajatellaan muistioireiden kysymistä, niin siinä on ehkä 3 eri asiaa, mitä ainakin voidaan selvittää. Että yksi on ensinnäkin se, että kysytään, että saadaan selviä, että minkälaisen tiedonkäsittelyn osa-alueen pulma on kyseessä. Onko se nyt oikeasti sen lyhyen muistin, työmuistin tai pitempikehtoisen muistin, esimerkiksi tapahtumamuistin oire. Sitten toinen on se, että kuinka vaikeaasteinen, onko semmoinen lievä oire. Esimerkiksi pieni muistista haun ongelma, tehottomuus, vain selvästikin sellainen, että asia unohtuu tyystin. Ja 3. on ehkä sitten se, että kuinka usein näitä tapahtuu. Onko nämä sellaisia, mitä on tapahtunut vain kerran elämässä? Onko sellaista, mitä tapahtuu toistuvasti päivittäin, useita kertoja päivässä vai kerran viikossa vai kuukausittain? Eli näiden 3 dimension kautta sitten esimerkiksi neuropsykologi arvioi sitä oireistoa, että miltä tämä nyt niin kuin vaikuttaa, mikä siellä voisi olla taustatekijänä.
No nyt kun sä kuvasit ne eri muistin ne tekijät, niin onko olemassa jotenkin työikäisille, kun se jotenkin voisi johtua siitä kuormituksesta ja siitä työelämän monisyisyydestä ja pitää olla koko ajan tehokas, niin onko siellä joku semmoinen muistin tyyli, joka tavallaan niin kuin ennemmin reagoi työikäisillä ja joka nimenomaan sitten helposti voi kertoa sitä, että ei ole alkavasta muistisairaudesta kysymys?
Joo, kyllä se niin lähtökohtaisesti yleensä niin on, että tämmöiset kuormitusperäiset tekijät, vaikka uupumustilatkin ja kova stressi, pitkittynyt stressitila, ehkä mieliala, lievemmät alavireisyysoireet, niin kyllä ne vaikuttaa yleensä nimenomaan siihen työmuistin toimintaan ja tarkkaavuuden toimintaan. Nämä 2 on ehkä sellaista tiedonkäsittelyn osa-aluetta, mitkä sitten helpoiten oireilee tämmöisiä vähän niin kuin ohimeneviä muistikatkoksia, ehkä unohdetaan tehdä niin kuin eteenpäin jotakin, vaikka tyylin, että unohdetaan viedä roskat, kun lähdetään jonnekin, mikä tietysti voi tapahtua meille kenelle vaan, mutta sitten jos kysymys onkin siitä, että unohdin vieneeni roskat, niin sitten se voisi olla enemmän sen pitempikehtoisen muistin ongelma, että me on tehty jotakin ja se unohtus meiltä on eri asia kuin, että muistetaan, että meidän pitäisi vaikka töihin lähtiessä viedä ne roskat.
Niin ja sitten työelämähän on täynnä sitä, että meidän pitää ajatella ja toteuttaa eteenpäin. Että meillä on se näkymä ja me toimimme sen tietyn asian ja tavoitteet. Ne ei aina ole joka paikassa. Tehtaassa on vähän erilaiset kuin auton kuljettajalla tai sitten asiantuntijatehtävässä.
Joo, ja tämä nykyinen työelämä, tämän kaltainen asiantuntijatyö, niin edellyttää nimenomaan semmoista niin kuin toiminnanohjausta ja suunnittelua, että me suunnitellaan asiat, mietitään, miten me toteutetaan asiaa, nimenomaan tämä eteenpäin muistamista, puhutaan prospektiivisesta muistista, ja siinä on kyllä kytkeytyy se työmuistin toiminta, että jonkun pitää tavallaan herättää meidän muisti muistamaan siinä oikeassa kohdassa. Ja sitten jos me ollaan kuormittuneita, niin me helposti mennään vähän niin kuin laput silmien sivuilla, eli silloin ne asiat, mitkä tavallisesti muistuttaisi meitä, että nyt okei, että meidän piti tehdä tuo juttu, niin ei välttämättä sitten herätäkään sitä muistamista siellä ja sitten niitä unohduksia tapahtuu.
Mä tarkennan, että onko tämä eteenpäin muistaminen ja se toiminnan ohjaus, niin onko se enemmän sitä työelämän aikaansaavaa, mistä syistä se nyt sitten johtuisikin kuormitus vai voiko se mennä myös sellaiseen alkavaan muistisairauteen?
Kyllä voi olla hyvin, että joku sairauskin vaikuttaa siihen, kun nämä otsalohkotoimintoja itse asiassa sekä toiminnanohjaus että työmuisti ja tarkkaavuus, niin kyllähän nämä voi mistä tahansa otsalohkoihin vaikuttavasta syytekijästä riippuen sitten häiriintyä. Mutta ehkä semmoiset niin kuin lievemmät ohimenevät oireet on tyypillisemmin kuormitusperäisiä ja sitten jos ne on niin kuin pysyväluonteisia ja siinä ei tapahdu kuormituksen väistyttyä sitten parantumista, niin sitten on syytä selvittää, että voiko täällä olla joku terveydellinen syy vaikuttamassa. Ja sikäli onko syytä puhua muustakin kuin muistista, niin on ehdottoman tärkeää, että puhutaan niistä muistakin tiedonkäsittelyn oireista. Että ehkä niin kuin muistisairauskin pitäisi oikeampi termi olla tiedonkäsittelyn sairaus. Esimerkiksi työikäisillä niin yli puolella, vaikka olisi kysymyksessä Alzheimerin tauti, niin se alkaa jollakin muulla kuin muistioireilla. Siellä voi olla hahmottamisen vaikeutta, reittien löytämisen vaikeutta, toiminnanohjauksen, puheen tuottamisen vaikeutta, jopa motoriikan ohjauksen vaikeutta. Eli ei pitäisi aina tuijottaa vaan muistia ja muistioiretta.
Työterveyslaitos on tutkinut työikäisten tiedollisten taitojen ongelmia isossa asiantuntijaorganisaatiossa sekä Oulun ja Kuopion yliopistosairaaloiden muistipoliklinikoille kognitiivisten vaikeuksien vuoksi tulleita työikäisiä. Nämä otokset ovat lähtökohdiltaan erilaisia. Neuropsykologi Teemu Paajanen.
Joo, kyllä se just näin on, että meillä näissä kahdessa tutkimushankkeessa oli vähän niin kuin tarkoituksellakin erilainen toinen kohdentu työssä oleviin lähtökohtaisesti terveisiin ihmisiin. Toki meillä voi kaikilla olla sairauksia jotakin, mutta sillä tavalla, että työssä olevia ihmisiä ja heillä esiintyviin tiedonkäsittelyoireisiin ja mitä asioita siellä taustalta voi nousta. Ja sitten toinen liittyy siihen, kun on niin sanotusti tosi kyseessä ja on päädytty siihen, että täytyy selvittää asiaa tarkemmin ja ollaan ohjauduttu sinne erikoissairaanhoitoon ja sitten vähän tämmöisessä vakavammin oireilevan joukossa sitten, mitkä tekijät siellä sitten nousee esiin ja mitkä menetelmät ehkä toimii sitten tunnistamispuolessa myöskin. Ja päälöydöksen siinä ensimmäisessä työikäisten muistihankkeessa niin oli se, että oli ainakin tähän tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden joukossa oli aika tavallista, että näitä sekä tiedonkäsittelyn oireita, että esimerkiksi mieliala, unettomuus, uupumusoireita oli, eli ehkä noin suurin piirtein kolmanneksella oli tämmöisiä niin kuin lievempiasteisia tiedonkäsittelyn oireita. Ehkä yksi merkittävä oli minusta siinä myöskin se, että tämmöisiä vakavia, selvästi haittaavaksi koettuja oireita oli varsin harvoin, eli siellä jossa parilla prosentilla suurin piirtein oli tämän kaltaisia oireita. Eli myöskin se tällä tavalla kysyminen niin voi olla aika hyvä tapa niin kuin gradeerata sitä, että milloin ihan semmoista lievistä ei välttämättä ehkä sitten tarvitse olla aina niin huolissaan. Sitten jos koetaan tuo selvä haitta, niin sitten voi olla jo se syy, milloin asioita pitäisi selvittää.
Oulun ja Kuopion yliopistollisessa muistipoliklinikassa tehdyssä tutkimuksessa vuoden jälkeen 210 tutkitusta neljäsosalla todettiin muistisairaus ja neljäsosalla havaittiin psykiatrinen syy kognition heikkenemiseen.
Tyypillisin siellä oli masennus, ahdistuneisuusoireet. Se oli tämmöinen yhdistetty ryhmä. Siellä oli sitten myös jonkin verran vähän vähemmän vakavampia psykiatrisia sairauksia. Pääasiassa masennus, ahdistuneisuusoiretta, työuupuneita, tämän kaltaisia niin kuin psyykkisistä oireista kärsiviä ihmisten joukko. Sitten siellä oli 10% oli unihäiriö, jonkun asteinen unihäiriö. Siellä voi olla vaikka unettomuutta tai uniapnea tai jotakin muuta. noin viidesosalla oli tämmöinen lievä kognitiivinen heikentymä, missä ajateltiin, että siellä voisi olla tämmöinen joku aivoperäinen syy, joko etenevä tai ei etenevä. Monilla näistä se oli todennäköisesti vakaana pysyvä, esimerkiksi verisuoniperäinen lievä tiedonkäsittelyn heikentymä. Ja 10% oli joku tämmöinen fyysinen sairaus. Siellä voi olla hyvin monenlaisia tekijöitä, kipuoireyhtymiä tai jollain runsasta alkoholin käyttöä. Ne laskettiin siihen ryhmään. Tämän kaltaisia asioita, mitkä selitti näitä tiedonkäsittelyn oireita.
Kuinka tarkasti sitten nämä ennustaa, kun itse arvioidaan sitä työn henkistä ja fyysistä kuormittavuutta ja koettu työkyky ja työn tehokkuus, niin kuinka ne ennakoi, mikä se oli sitten se lopputulos tämän ihmisen kohdalla?
No ehkä näissä on tosiaan hyvä muistaa se, että yleensäkin aina kun tehdään kyselyitä, niin ne on itsearvioita. Se on aika vaihtelevaakin riippuen, että mitä siellä kysytään sitten, että miten hyvä ennustearvo sillä on. Ehkä noiden muistioireiden osalta niin on tärkeä kyllä se, että ehkä ne itsearviot on aika hyviä silloin, kun me puhutaan siellä terveemmässä joukossa tehtävistä arvioinnissa, työelämässä, työssä olevista ihmisistä. Mutta sitten toki, että jos siellä on alkava muistisairaus, niin voi olla niin, että sitten se itsearviointikyky onkin heikentynyt ja sitten se ei ole niin pitävä se arviointi. Ja kyllä tässä meidän jälkimmäisessä tutkimushankkeessa näytti siltä, että se läheisen tekemä arvio esimerkiksi siitä työntekijän potilaan muistivaikeuksista tai muista tiedonkäsittelyn vaikeuksista, niin oli tosi paljon parempi kuin sitten näiden ihmisten itse tekemä nimenomaan, jos ajatellaan sen muistisairauden tunnistamista.
Entä sitten se tuleva työkyky? Onko siinäkin sama asia just toi, minkä sä selitit, että sitten jos tilanne on mikään vakava, niin silloin pystyykö ihminen itse arvioimaan sitä?
Kyllä, ja sitä on tutkittu, että se aika hyvin sitten voi ennustaa se itsearviointi sinne eteenpäin, että miten arvioi itse, että pystyykö 2 vuoden päästä työskentelemään työssä, niin se on niin kuin silloin hyvää ennustearvoa sen todellisen työkyvyn kanssa. Ja kyllä ehkä näytti, että ne, ketkä oli ainakin työssä olevat muistisairausdiagnoosin saaneet, niin kyllä heistä suuri osa ajatteli, että he ei ehkä kykene sitten työskentelemään tulevaisuudessa. Sikäli semmoista niin kuin oiretiedostusta kyllä toisaalta löytyi sieltä.
Entä sitten tämä verbaalinen muistiosio erotteli muistisairaat, niin minkälainen se on? Onko se just muistamisen, näytetään sanoja tai millainen se on?
Tämä oli hyvin tämmöinen tyypillinen psykologian, neuropsykologian käyttämä muistitehtävä. Lähtökohtaisin niin kuin 2 pääasiaa. Toinen on se, että opetellaan jotakin asiaa, painetaan mieleen, katsotaan miten se sujuu. Ja toinen on sitten se, että viiveen jälkeen tarkastellaan, että miten ne muistetaan sekä vapaasti että sitten tunnistamisen avulla. Ja tämä on niin kuin yksi tärkeä, jos ajatellaan semmoisen tapahtuman muistin arviointia. Siinä katsotaan sekä sitä uuden oppimista että sitä viiveellä väliajan jälkeen tapahtuvaa palautusta. Vaikka se joskus ei onnistukaan se palauttaminen, niin on tärkeää, että me käytetään jotakin tämmöistä tunnistamisen tehtävää, että me nähdään, että onko se oikeasti muistihaun ongelma vai se, että se muistista oikeasti häviää.
Kuinka iso ongelma on, että kun sä teet tämmöistä neuropsykologin ihan asiakastyötä ja sitten sä teet tutkimusta ja puhutaan tästä valkotakkisyndroomasta, että esimerkiksi kun verenpainetta mitataan, kyllähän se on jännittävä se tilanne, kun testataan ihmistä, että on jotain oireita itsellä ja niistä on huolissaan ja sitten menee sinne, niin luulisi, että siinä tietyllä tavalla se jännityskin voisi vaikuttaa siihen, että suoriutuu huonommin. Uusitaanko niitä tai...
Se on ihan totta, että tämä on yksi tekijä, mikä täytyy huomioida ja sen takia toisaalta se tutkimus on myöskin niin kuin riittävän pitkä, että me ehditään tutustumaan siinä alussa ja keskustelemaan, että semmoinen ihan nopea jännitys häviää usein jo siinä. Ja sitten jos tehdään laajan neuropsykologinen tutkimus, niin yhtä tiedonkäsittelyaluetta ei koskaan arvioida vain yhdellä testillä, vaan että jos nyt halutaan tutkia vaikka sitä tapahtumaa muistiin, niin käytetään useampaa testitehtävää siihen, jolloin tämmöinen satunnaiset jännittämiset ja lipsahdukset saadaan katsottua tuo pois sieltä ja nähdään, että onko siellä systemaattista oikeaa ongelmaa vai onko tämä vaan tämmöinen sattumalöydös.
Mitä tämä tarkoittaa, että työn vaatimuksiin liittyvät kognitiiviset vaikeudet olivat melko heikosti yhteydessä neuropsykologiseen kognitioarvioon, mutta ne olivat yhteydessä koettuun työkykyyn ja sairauspoissaloihin, niin avaa tätä vähän, että mitä se tarkoittaa.
Joo, ja tässä tutkimushankkeessa oli yhtenä tämmöisenä vastenmuuttujana, käytettiin niin sanottua sen kliinisestä neuropsykologisesta tutkimuksesta tehtyä pisteytystä, missä tämmöiset perustiedonkäsittelyn osa-alueet oli gradeerattu joko hyvin toimiviksi tai lievää vaikeutta tai kohtalaista vaikeutta tai näin poispäin. Ja nyt nähtiin, että nämä ihmisten itse kokemat, vaikka työssä koetut tiedonkäsittelyn vaikeudet, esimerkiksi tällä aivotyökyselyllä arvioituna, ei aina korreloinut kauhean vahvasti niihin neuropsykologisen tutkimuksen tuloksiin. Mutta sitten toisaalta nähtiin se, että jos ihminen koki, että oli tämmöisiä tiedonkäsittelyn vaikeuksia töissä, niin se näytti olevan yhteydessä sitten heidän omaan arvioon siitä, millä tavalla he pystyvät työskentelemään vaikka omassa työssään jonkun ajan kuluttua. Voisin vielä lyhyesti kertoa tästä aivotyökyselystä. Useinhan esimerkiksi psykologien arvioissa niin ollaan totuttu arvioimaan ihmistä ja ihmisen oireita, mutta nyt joitakin vuosia sitten Työterveyslaitoksessa ollaan kehitetty tällainen aivotyökysely, jonka tavoitteena onkin arvioida työtä ja työn ominaisuuksia. Mehän tiedetään työstä helposti se, että kuinka paljon työ edellyttää, vaikka jos on fyysinen työ, niin minkälaisia työasentoja se edellyttää tai kuinka painavia taakkoja pitää nostaa. Mutta sitten kun meillä on asiantuntijatyö, niin meillä ei välttämättä olekaan käsitystä siitä, että minkälaisia ne tiedonkäsittelyn vaatimukset nyt vaikka sinun työssä on tai jossain muussa asiantuntijatyössä. Ja tämä aivotyökysely kehitettiin siihen, että me voitaisiin arvioida ne tiedonkäsittelyn vaatimuksia, mitä työssä on. Ajatuksena on se, että nyt kun me saataisiin vähän kuvaa, että minkälaisia tiedonkäsittelyn vaatimuksia jollakin työntekijällä on, ja sitten me taas vastinparina nähtäisiin, että tällä työntekijällä on tämän ja tämän kaltaisia niin kuin tiedonkäsittelyn pulmia, niin sitten voitaisiin vähän niin kuin verrata sitä, että on työn kognitiivinen vaatimusprofiili ja on sitten se ihmisen kykyprofiili, missä on mahdollisesti jonkun sairauden tai tilan aiheuttamia muutoksia. Näitä kahta vertaamalla voitaisiin päästä ehkä parempaan työkyvyn arviointiin ja työn muokkaukseenkin jatkossa.
Hän oli neuropsykologi Teemu Paajanen Työterveyslaitoksesta työikäisiä huolettavasta ongelmasta tiedollisten taitojen heikkenemisestä. Elintavoilla voi muistihäiriöiden esiintymistä vähentää, sanoo professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista. Altistavia ja suojaavia tekijöitä tunnetaan, mutta Alzheimerin taudin syntytapaa ei tunneta.
Se on paljon monimutkaisempi ja monimuotoisempi sairaus kuin mitä ehkä aikaisemmin ajateltiin. Ja siinä suhteessa se kyllä muistuttaa monia muita kroonisia sairauksia. Sitten on nämä geenit. Eli kuitenkin se geeniperimä on siellä vahvasti mukana, niin kuin myös monissa muissa kroonisissa sairauksissa. Mutta ehkä se hyvä uutinen on se, että geenit ei sanele kaikkia. Eli nyt tämä lista näistä muokattavista olevista elintapatekijöistä ja ympäristötekijöistä on kasvanut vuosi vuodelta. Ja nämä uusimmat arviot nyt sanoo, että vähintään 40% kaikista muistisairauksista liittyisi tällaisiin muokattavissa oleviin riskitekijöihin. Ja se on minusta hyvin optimistinen kuva, eli kaikkeen ei tietenkään voi vaikuttaa, mutta on hyvät mahdollisuudet lykätä sitä taudin alkua tai muistioireiden alkua, jos näihin pystyy puuttumaan. Että kyllä sitä löytyy tämmöinen selkeä ennaltaehkäisypotentiaali ja paljon samoja riskitekijöitä itse asiassa, jos sitä listaa katselee, mitä on myös diabetekselle ja sydän- ja verisuonisairauksille.
Karoliinisen instituutin professori Mia Kivipelto sanoi edellä, että lista, millä muistisairauksien ehkäisy onnistuu, on kasvanut. Sydän- ja verisuonitautien riskitekijät tekevät huonoa myös aivoille, kuten myös tupakointi ja masennus.
Mutta näitä uudempia tulokkaita tähän riskitekijälistalle oli muun muassa kuulon heikentyminen. Ja se on aika tavallinen ikäihmisillä, eli heikentynyt kuulo oli yksi näistä uusimmista. Ja toinen oli sitten ilmansaasteet. Et ne ei ole vaan näitä ihan henkilön omia riskitekijöitä, mutta myös tämä ympäristön vaikutus näyttää olevan aika iso. Näiden riskitekijöiden suhteen tarvitaan vielä lisää tutkimuksia, että se näyttö ei ole vielä yhtä vahva, jos vertaa esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, mutta ne oli siellä kuitenkin nyt mukana uusina tulokkaina. Tämä on tämä Lancet Commission julkaisu, mihin nämä arviot pohjautuu. Ja toinen tämmöinen hyvä uutinen minusta on se, että nyt ei puhuta enää pelkästään riskitekijöistä, vaan myös suojaavista tekijöistä. Se tuo positiivisempaa otetta, että voi lisätä sitä omaa aivoterveyttä. Ja siellä on kaikki aktiivisen elämäntavan komponentit mukana, niin kuin liikunta, sit henkinen aktiivisuus ja myös sosiaalinen aktiivisuus. Ja vielä ehkä kolmas pointti on se, että tämä riskitekijälista ei varmaankaan ole vielä valmis, vaan paljon tehdään töitä muun muassa meidän tutkijaryhmässä niin, että löydettäisiin vielä uusia riskitekijöitä. Ja esimerkkinä tästä on se, että on havaittu, että ei vaan masennus, vaan jo yksinäisyyden tai toivottomuuden tunteminen, tämmöiset tuntemukset jo keski-iässä on liitetty kasvaneeseen muistisairauksien riskiin. Toisina oli myös tämmöinen kuin stressi ja unihäiriöt, jotka on hyvin yleisiä, voisi sanoa, meidän hektisessä yhteiskunnassa. Myös nämä on nyt liitetty muistisairauksien riskiin. Että varmasti uutta vielä opitaan ihan nyt niin kuin lähivuosien aikana.
Entä uniapnea? Siitä on tullut jollain lailla Suomessa viimeisen parin 3 vuoden aikana asia, josta kauhean monet keski-ikäiset ja sitä vanhemmat alkaa olla huolissaan ja yksi arvio on jopa 1/4 väestöstä voisi sitä sairastaa, mutta se on laitettu myös sinne riskiä suurentavalle listalle tässä Alzheimerin taudissa.
Se on yksi näistä uudemmista riskitekijöistä. Se ei ollut vielä tässä Lancet Commission julkaisun 12 riskitekijän listalla, mutta sitä on tutkittu ja siitä on tullut nyt lisääntyvästi mielenkiintoisia havaintoja. Ja todellakin se on aika yleinen. Se liittyy moniin näistä riskitekijöistä, mitkä on myös Alzheimerin tautiin kytköksissä. Ja kyllähän tämä hapen puutos ja verenkierto on tärkeitä ilman muuta aivoille. Aivot on herkkä pääteelin ja kaikki, mikä vaikuttaa negatiivisesti näihin tekijöihin, niin voi olla yhteyksissä ilman muuta myös muistisairauksiin ja muistihäiriöihin. Mitkä on ne ihan täsmälliset mekanismit, ei tietenkään vielä tiedetä, mutta aivan niin kuin mainitsit, nämä muut riskitekijät, verenpaine, ylipaino, diabetes, jos on uniapnea oireita ja se häiritsee enenevästi, niin on ilman muuta hyvä sekin asia selvittää. Toinenhan on myös ehkä uni laajemminkin, eli unihäiriöt on liitetty lisääntyneeseen muistisairauksien riskiin. Ja kyllähän se uni on yleensäkin tärkeä aivoille. Aivot tarvitsee aktiviteettia, mutta aivot tarvitsee myös lepoa. Ja unen aikanahan nyt tiedetään, että tapahtuu aika paljon aivoissa. Muun muassa tämä amyloidiproteiini, joka on hyvin keskeinen Alzheimerin taudissa, niin se puhdistusprosessi tapahtuu unen aikana. Samoin kuin monet muut tämmöiset toksiset, haitalliset aineet, niin tämä tapahtuu sen uniprosessin aikana. Uni on tärkeää myös tälläkin tasolla Alzheimerin taudille ja myös ihan yleisesti aivojen terveydelle.
Mia Kivipelto jatkaa Alzheimerin taudin riskigeenistä APOE4, joka pahimmillaan voi välittyä jälkikasvulle molemmilta vanhemmilta.
Joo, APOE4 on se tärkeä riskigeeni Alzheimerin taudille ja sen vaikutus on suurin. Ja se on aika yleinen suomalaisessa väestössä. Ihan 30% kantaa ainakin yhtä näistä riskigeeneistä. Eli se, että olisi molemmat, olisi niin kuin 2 APOE4, yksi isältä ja yksi äidiltä, se on niin kuin pienempi osa, mutta ainakin yksi riskigeeni, se on noin 30%. Ja jos on yksi tämmöinen riskigeeni APOE4, niin sen riskin lisäys on noin 2-3-kertainen. Ja jos on sitten 2 tämmöistä nelosalleelia geenimuotoa, niin sitten se riskin lisäys voi olla jopa 10 kertaa suurempi. Että sitten se niin kuin lisääntyy vielä enemmän. Mutta on kuitenkin tärkeää muistaa, että se on vain riskigeeni. Vaikka olisi 2 APOE4, niin ei välttämättä tarvitse sairastua. Ja iso osa sairastuu, vaikka ei APOE4-geeniä olisikaan, että tämä just peilaa sitä, että löytyy näitä muitakin riskigeenejä ja sitten yhteisvaikutusta ympäristötekijöiden kautta. Se, mitä me ollaan myös havaittu, on se, että APOE4-kantajat saa usein Alzheimerin taudin tai muistihäiriön aikaisemmin. Että se niin kuin aikaistaa sitä taudin alkua ja tämä voi olla jopa 5 tai jopa 10 vuotta aikaisemmin, että se tulee sitten aikaisemmin nämä kliiniset piirteet esille. Se positiivinen puoli tässä on myös se, aina voi miettiä, että mitäs voi tehdä näille riskigeeneille, koska meillä on ne geenit, mitä meillä on ja niihinhän ei voi vaikuttaa, mutta mitä me nyt Fingerissäkin huomattiin tässä meidän isossa elintapainterventiotutkimuksessa oli, että tämä Finger-paketti toimi hyvin näille henkilöille, joilla oli tämä APOE4-riskigeeni. Ja se on se positiivinen puoli, että voi itse pyrkiä vaikuttamaan näihin ja ainakin pienentää sitä geneettisen riskin vaikutusta.
Kannattaisiko, kun ihmiset nykyään testauttaa itseään näistä geeneistä, niin kannattaisiko sitä testauttaa vai olisiko parempi lähteä sitä näiden riskitekijöiden kautta, että mäkin nyt löysin sitten sen testin ja tein sen ja siitä tulee joku prosenttiluku, niin
Joo, tämä geneettinen testaus on aika monimuotoinen ja monimutkainen kysymys. Siinä on myös ihan tämmöisiä eettisiä kysymyksiä, miten sitä tietoa käytetään, kuka sitä käyttää, miten sen testin tuloksen tulkitsee ja mikä on se merkitys yksilötasolla. Paljonhan nämä tutkimukset tehdään ilman muuta ryhmätasolla, ja niin kuin sanoin, nämä luvut, kuinka paljon APOE4 lisää sitä riskiä, ne perustuu ryhmäanalyyseihin, ja se on vaikeampi aika usein tulkita se merkitys yksilötasolla, mikä se riskin lisäys on vaikka minulle, jos minulla olisi joku tämmöinen riskigeeni. Siksi onkin tärkeää, että jos tätä testiä tehdään tai suositellaan, niin siihen pitäisi myös liittyä neuvonta niin, että se ei aiheuta vääränlaista riskin miettimistä, että siinä voi olla myös negatiivisia piirteitä mukana, etenkin jos sille asialle ei voi mitään tehdä. Varmaan siinä vaiheessa, jos tulee lääkkeitä, joissa selkeästi voidaan näyttää, että tämä lääke toimii paremmin, jos on joku riskigeeni, tai että siihen liittyy tiettyjä sivuvaikutuksia, jos on joku riskigeeni, niin sitten se tietenkin motivoi tämmöiseen vielä enemmän. Jos miettii näitä elintapatekijöitä, vaikka mainitsinkin, että Finger-paketti näyttää toimivan erityisen hyvin, jos on tämmöinen geneettinen tausta, totta kai tätä pakettia voi ja pitäisi suositella kaikille, koska se riskin lisäys on olemassa ja mitä vanhemmaksi elämme, niin se riski lisääntyy, että siinä suhteessa en näe sitä välttämättömänä, mutta siihen liittyy monia puolia. Varmasti kaikkien itse on sitä hyvä miettiä, että missä vaiheessa ja miksi sitä tehdään.
Ja sitten on hyvä muistaa se, että tämä APOE, niin siinä on sellaisiakin muotoja, jotka ovat suojaavia.
Näin on, eli APOEssa on myös APOE2-muoto, joka on suojaava. Ja kyllähän muitakin suojaavia riskimuotoja on nyt löydetty, että riskit voi niin kuin sanottu sekä lisätä tai pienentää riskiä. Ja just tämä riskigeenien ja ympäristön yhteisvaikutus on minusta tämmöinen asia, mitä olisi hyvä tutkia lisää. Eli meillä on riskigeenit, mutta se ympäristö voi olla se, joka ikään kuin laukaisee sen asian eteenpäin, että viekö se tiettyyn pisteeseen vai ei. Epigenetiikkahan on tähän nyt myös vahvasti tulossa, että tätä me nyt tutkitaan enemmän ja enemmän Fingerissä ja World Wide Fingersissä, mikä on geenien ja ympäristön yhteisvaikutus ja voiko joillakin toimenpiteillä pienentää geneettistä riskiä. Yksi tämmöinen mielenkiintoinen havainto Fingerissä oli se, että tämä Finger-paketti vaikutti myös telomeerien pituuteen. Telomeerihan on tämmöinen ikääntymiseen liittyvä markkeri ja oli mielenkiintoista nähdä, että Finger-paketti vaikutti positiivisesti telomeerien pituuteen erityisesti APOE4-kantajilla. Eli jos oli tämmöinen riskigeeni, silloin se näytti erityisesti tämän hyvän puolen. Eli nämä on mielestäni tämmöisiä mielenkiintoisia uusia havaintoja, miten tämä geeni ja ympäristö voi olla yhteisvaikutuksessa.
Mennään tähän liikuntaan, joka on yksi näistä Fingerin tekijöistä ja se tiedetään monesta asiasta, toki siis sydän- ja verisuonitautien ja diabeteksen kannalta, että aktiivinen elämäntapa ja liikunta, sillä on edullisia vaikutuksia elimistöön, niin minkälaista se liikunnan pitäisi olla?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys, että mikä on se riittävä annos, kuinka paljon sitä pitäisi liikkua, että se aivovaikutus näkyy. Me ollaan tässä meidän uudessa Finger-aivokirjassa niin kuvattu tämmöinen liikuntakolmio, joka muistuttaa siitä, että tämmöinen arkiliikunta on se kaiken A ja O, eli arkiliikunnan lisääminen on tärkeää ja erityisesti tärkeää meidän yhteiskunnassa, missä istuminen on lisääntynyt niin paljon. Mehän istutaan noin 9-10 tuntia päivässä kaiken ikäiset. Eli kaikki, mikä sitä istumista vähentää ja tämmöinen taukojumppa, niin on se lähtökohta tälle kaikelle. Tämän lisäksi me suositellaan tämmöistä vähän rasittavampaa liikuntaa, noin 2,5 tuntia viikossa. Ne on maailman terveysjärjestön yleiset suositukset ja mielellään ainakin 5 päivänä viikossa, jos siihen on mahdollista, niin kuin jakaa sen liikunnan vaikka pienempiin annoksia. Ja se voi olla tämmöistä kuntoliikuntaa, mistä nyt itse tykkää, että sen voi valita mielensä mukaan. Ja tähän päälle vielä, jos miettii sitä liikuntakolmion huippua, niin siellä olisi hyvä sitten olla kuntojumppa. kroppaa, että saisi myös lihaksille vähän liikettä ja vahvistusta. Ja tämä on erityisen tärkeää ikääntyville ihmisille, koska useinhan lihasmassa vähenee iän myötä, puhutaan sarkopeniasta. Ja myös tasapainoharjoittelu, mitä me tehtiin myös Fingerissä, on tärkeää, koska se voi sitten ennaltaehkäistä kaatumisia. Eli nämä kaikki kolme komponenttia. Aerobinen liikunta ja sitten vähän tämmöistä lihaskuntoutusta ja siihen päälle vielä sitten tasapainoharjoittelu. Kaikki tämä tietenkin siltä tasolta, mistä kukin lähtee liikkeelle. Ja sen lisääminen pikkuhiljaa on tärkeää niin, että siitä tulee semmoinen pitemmän aikainen tapa, niin siitä lähtisin liikkeelle.
Kuten edellä Mia Kivipelto sanoi, että hyvä tasapaino estää kaatumisia, mutta sillä näyttäisi olevan vaikutusta myös tiedollisten taitojen ylläpidossa.
No tasapaino, kyllä yleensäkin tasapaino, koordinaatio, liike, niin tästä on tullut mielenkiintoisia tutkimuksia, että se voi sit myös vaikuttaa positiivisesti ihan kognitiivisiin toimintoihin. Tätähän me ollaan nyt testaamassa eri muodoissa tässä World Wide Fingersissa, koska moni maa on mukana ja täällä tulee tämmöisiä uudenlaisia liikuntamuotoja muun muassa Aasian maista, jossa tämmöinen koordinaatio, liikunta on keskeisesti mukana. Toinen puoli on myös tanssi. Tanssissahan on myös, voisi sanoa, jos ei nyt tasapainoa, mutta jonkunlaista koordinaatiota pitää miettiä, askelkuvioita ja miten tanssia. Tanssihan on myös liitetty havainnollisissa epidemiologisissa tutkimuksissa pienentyneeseen muistisairauden vaaraan. Eli varmaan löytyy useita tapoja soveltaa tähän arkielämään.
Sitten on tämä sosiaalisuus ja rentoutuminen, niin mä jotenkin ajattelin tästä vuorovaikutuksesta ja ihmisten kanssa olemisesta, niin siitä on puhuttu aika paljon, mutta rentoutuminen, että meillä on erilaisia aktiivisuuden tasoja, siis että me ollaan niin kuin kiihkeitä ja innostuneita, mutta sitten pitäisi vähän niin kuin ottaa sinne toiseen suuntaan, niin mitä tästä haluaisit sanoa?
Kyllä näin on, että aivot tarvitsee totta kai aktiivisuutta ja aivojumppa ja aktiivinen elintapa on tärkeää, mutta aivot tarvitsee myös rentoutumista ja lepoa. Eli tämmöinen tasapainon löytäminen näiden välillä on varmasti hyvin tärkeää aivoterveydelle ja meidän nykyyhteiskunnassa, jossa on niin paljon tekemistä ja tietoturvaa koko ajan, niin tämä on varmaan yksi iso haaste nykyajassa. Ja tosiaan meidän Finger-tutkimuksessakin, kun me kysyttiin meidän osallistujille, että mikä oli niin kuin se mielenkiintoisin tai paras osa, ja monet sanoivat, että kyllä se oli tämä sosiaalinen komponentti, että pystyi olemaan muiden kanssa, jakamaan kokemuksia, sai semmoista vertaistukea, niin se on tärkeää. Ja siksi me ollaan enemmän kiinnitetty huomiota tähän sosiaaliseen sormeen ja sitten tähän rentoutukseen, joka usein liittyy, jos tekee mielekkäitä toimia ja on muiden kanssa, niin se rentoutuminen kuuluu tai tulee tämän mukana. Ja tämähän on tietenkin hyvin yksilöllistä, mikä on rentouttavaa itse kullekin, niin vaihtelee aika paljon, mutta ehkä sen löytäminen, että mitkä on semmoisia asioita, mikä auttaa minua rentoutumaan ja löytämään semmoisen mielekkyyden, mistä aivot nauttii ja lepää. Tämä on hyvin tärkeää kaikissa elämän vaiheissa.
Ja nauruhan on sellainen hyvää tekevä asia.
Nauru rentouttaa ja just tämmöinen ilo ja varmasti tämä siinä Finger-paketissakin, kun sitä nyt kentälle lähdetään viemään ja jalkauttamaan, niin se olisi hyvä olla kuitenkin jotain positiivista. Ja siksi me puhutaan enemmän ja enemmän aivoterveydestä, ei vaan muistisairauksien ennaltaehkäisystä, mutta siitä, että mitä voin tehdä itse aivoterveyden hyväksi, löytää ne omat avaimet siihen, että se tuntuu mielekkäältä ja iloiselta. Se on todella tärkeä vastapainoa ihan kaikille muulle, että siitä aivot nauttii.
Mikä on sitten tällaisen aivojumpan ja semmoisen tietoisen kognitiivisen harjoittelun merkitys, jos ihan ryhtyy harjoittelemaan?
Joo, se onkin hyvä kysymys ja just nämä kaksi sormea, sekä aivojumppa että sosiaalinen kanssakäyminen on ehkä ollut ne sormet, mitä on ollut vaikeampi sanoa ihan täsmällisesti, että mitä se on. Mikä on hyvä tai sopiva määrä henkistä aktiivisuutta tai sosiaalista kanssakäymistä, siitä se tutkimusnäyttö tai näiden määrittely ei ole ollut vielä yhtä tarkkaa. Tosiaan se, mitä tiedetään aivojumpasta, niin koulutushan on ollut tämmöinen, mitä on ehkä eniten tutkittu siksi, että se on helppo mitata tutkimuksissa, kuinka monta vuotta on vaikka käynyt koulua. Ja tämmöinen koulutus ja kouluttautuminen näyttää olevan yksi suojaavista tekijöistä. Itse tulkitsen sen niin, että se ei ole vaan koulun penkillä istumista, vaan enemmän tämmöistä elinikäistä oppimista, ja sehän jatkuu koko elämänkaaren ajan. Eli tämmöinen uteliaisuus ja halu oppia uusia asioita, mitä se sitten ikinä onkin, on varmasti tärkeää. Työ tuo mukanaan paljon aivojumppaa, mutta eläköityminen on usein tämmöinen aika kriittinen elämänvaihe monille, etenkin jos on tehnyt tämmöistä henkisesti aktiivista työtä. Ja siinä vaiheessa olisi varmasti erityisen tärkeää kiinnittää huomiota, kun on tämä eläköityminen odottamassa, että mitä voisi tehdä, että se kompensoisi tämän työn mukanaan tuoman henkisen aktiivisuuden. Ja sitten voi löytyä monenlaisia asioita, mitä haluaa tehdä. Onko ne sitten vapaa-ajan harrastuksia, kirjan lukemista, uuden kielen opiskelua, palapeliä vai sudokua. Kaikkihan aktivoi aivoja ja niissä on monta hyvää komponenttia. Sieltä varmaan on hyvä löytää sit semmoista, mikä tuntuu hyvältä, mutta mielellään löytää aina vähän uusia asioita. Ei vaan tehdä sitä samaa, mitä on aina tehnyt. Ja se viimeinen asia tässä on sitten ihan nämä spesifit muistitreenausohjelmat. Fingerissähän me käytettiin tämmöistä tietokonepohjaista kognitiivista treeniä siksi, että me haluttiin se tehdä hyvin samalla tavalla kaikille. Ja näitähän löytyy, mutta niistä vahvaa näyttöä nyt ei ehkä vielä ole, että se parantaisi yleisesti kognitiivista toimintakykyä. Usein sitä tulee hyväksi siinä, mitä testaa, siinä osa-alueessa, vaikka nopeudessa tai jossakin muistipelissä, mutta on ollut vaikeampi osoittaa, että sillä olisi semmoinen laajempi vaikutus. Ja siksi yleensä sanonkin, että kaikki aivoja aktivoiva toiminta on hyväksi ja on hyvä kokeilla uusia keinoja ja mielellään tehdä se yhdessä jonkun toisen kanssa, niin saa myös sosiaalisen komponentin mukaan.
Suomessa kehitetyssä Finger-tutkimuksessa ihmiset osallistuivat liikunta- ja muistiharjoitteluun, ravitsemusohjaukseen ja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden hallintaan. Ohjelma pienensi muistihäiriöiden riskiä 30%. Fingerin päätutkija professori Mia Kivipelto.
No, täällä on iso merkitys ja ehkä se tärkeä havainto Fingerissä oli, että se ei ollut vain nämä yksittäiset muutokset, vaan se kokonaisuus. Eli kun tehtiin nämä 5 muutosta yhtä aikaa, niin se muutos oli riittävän iso, että me pystyttiin se havaitsemaan. Eli pystyttiin näyttämään tässä Fingerissä, joka oli siis satunnaistettu tutkimus. Eli tämä ryhmä, joka tämän Finger-paketin sai, niin sillä oli selkeä vaikutus kognitiivisiin toimintoihin sekä muistiin, nopeuteen ja suunnittelukykyyn. Ja tämä ryhmä, joka ei saanut Finger-pakettia, se riski kognitiiviselle heikentymiselle oli 30% suurempi. Tämän lisäksi nähtiin paljon muita eroja, muun muassa toimintakyvyssä ja elämänlaadussa ja myös muiden sairauksien riski, tämmöinen monisairastuvuus, se pieneni jopa 60% tässä Finger-ryhmässä. Se oli aika huima ero, ei vaan aivoterveyteen ja aivoterveyden mittareille, mutta myös yleiselle terveydelle. Ja jos miettii yhteiskunnallisesti, tämä on siis niin kuin sanottu yksilötasolla ja aivoterveystasolla, näin voi sanoa, mutta myös ihan koko yhteiskunnalle tällä voi olla suuri vaikutus. Mehän voidaan puhua muistisairausepidemiasta siksi, että nämä tautimäärät kasvaa niin voimakkaasti, kun väestö ikääntyy. Ja on arvioitu, että jos sitä taudin alkua voisi lykätä eteenpäin vain 5 vuotta, niin nämä tautimäärät voisi puolittua. Eli aina ei tarvitse eikä ole ehkä edes mahdollista kokonaan ennaltaehkäistä, mutta riskin pienennys ja taudin eteenpäin lykkääminen, sillä olisi jo isot vaikutukset yksilötasolla, mutta myös koko yhteiskuntatasolla. Meidän ihan uusin havainto oli myös se, että tällä Finger-paketilla voi olla selkeät terveysvaikutukset tai tämmöiset ekonomiset vaikutukset. Eli se on nyt nähty myös, että se voisi antaa säästöjä koko yhteiskunnalle, jos tämmöistä voisi alkauttaa nyt yhteiskunnassa.
Klikkaa Tiede Ykkönen suosikiksesi. Jos tykkäät Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.